Samaan kirjeeseen, jonka Paavali vankilasta kirjoitti aika huonoista olosuhteista, vaikeuksien koettelemusten keskellä. Ja Mikko tuossa alussa hyvin otti sen sanan, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Ja sitten Paavali sanoo, sillä Herra on lähellä. Joskus me meinaamme arjen keskellä unohtaa, keitä me olemme ja kuka on tullut meihin asumaan. Se, että Herra on aina lähellä. Jos Jeesus on sinun elämässäsi, hän on tullut sinun elämääsi. Ja hän koko ajan haluaa oman läsnäolonsa sinussa ja sinun kauttasi ympäristössä tuoda julki ja antaa lisääntyä. Mutta me tiedetään, että tämä arjen keskellä vaeltaminen ei ole aina niin helppoa. Se voi tulla tuntumaan vaikealta, kun sä toista yötä yrität nukkua niin mahdottomasti kuorsaavan ihmisen kanssa, että et ole ikinä kuullut sellaisia desibelejä. Että jo ihan niin kuin välillä hirvityksellä ajattelet, että kohta sieltä naapurihuoneesta tulee joku ja sanoo, että eikö täällä voisi olla jo hiljempää. Ja yhtäkkiä löydät itsesi siitä tilanteesta, että joko nuriset ja valitat tai otat tilanteesta hyödyn irti. No, minä siinä sitten aloin lukemaan erinomaista kirjaa eräästä rohkeasta Jumalan naisesta. Ja olin tullut juuri siihen kohtaan, missä tuo jenkkisotilaana ollut nainen, ei vielä uskossa nuori parikymppinen nainen, törmää uskovaan naissotilaaseen ja salaa luki hänen raamattuaan. Ja se aukesi siitä kohtaa, että rakastakaa vihollisia. Ja hän ajatteli, että hyvänä aika, että ei toi varmaan toimi. Ja hän päätti tehdä tuon naisen elämän niin hankalaksi kuin suinkin. Ja todella teki siitä hankalaa. Mutta tuo nainen, joka oli Jeesuksen oma, jossa Jeesus Kristus oli sisään hengitetty, niin kuin Mikko sanoi, hän päätti rakastaa, käyttäytyä evankeliumin arvon mukaisesti, eikä käyttäytynyt kertaakaan huonosti. Ja tuo nainen, joka ei ollut uskossa, hän teki koko ajan tuon toisen elämän vaan hankalaksi. Sillä seurauksella, että loppujen lopuksi tämä Jeesuksen oma, joka päätti rakastaa kaikesta huolimatta, tehdä vähän vielä enemmän tuolle kiusaajalleen. Tiedätkö, hän sai johdattaa tämän ei-uskovan naisen Jeesuksen Kristuksen luo. Hän murtui tuon rakkauden ja hyvän käytöksen edessä. No siinä sitten minun vierustoverini heräs, minä olin jo siinä monta hetkeä lukenut ja hän sanoi, aha, sinä valvot. Mä olet, niin valvon, että luen tässä kirjaa. Minä en voi nukkua, jos tuo valo ei ole kiinni. En viittinyt sanoa, että kyllä olet aika hyvin nukkunut tuossa jo pitkään. Ja mä ajattelin, että nyt mulla on oiva tilaisuus katsoa, kuinka paljon Jeesus minussa on saanut tilaa. Mä päätin, että mä oon niin ystävällinen. Mä olin rukoillut ennen tuota matkaa, että olisi kiva saada nukkua rauhassa vaikka yksin. Se oli mun semmoinen sisäinen rukous. Aamulla. Niin siinä yöllä sitten tapahtui muuta. Minua heitettiin muun muassa tenoksipurkilla ja kaikkea tällaista. Siinä oli monia asioita. Tämä henkilö toi julki oman kiinnostuksensa rajatietoon ja melkein niin kuin okkultismiin ja tämmöiseen. No sitten kun minä toin siinä esille, että tiedätkö, saanko mä sanoa jotain? Minä en halua kuulla. Asia selvä, mutta mä sanon sulle kuitenkin yhden asian, että on olemassa pimeys, on olemassa sielun vihollinen ja silläkin omat joukkonsa, että älä sotkeudu noihin asioihin, että Jumalan enkelit on olemassa ja henkivallat, mutta myös tämän toisen puolen. Minä en halua kuulla. Jotenka mä tajusin, että mun tehtäväni oli tehty ja aamulla tapahtui niin, että hän päätti ottaa toisen huoneen. Eli minä sain sitten nukkua rauhassa loppuviikon. Mutta siinä tuli mieleen eräs raamatun kohta. Matteuksen evankeliumissa, Luukkaan evankeliumissa, ja sä löydät Luukkaasta monta kertaa tämän saman asian, mutta myös apostolien elämästä, apostolien teoista seuraavan asian. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus puhui opetuslapsilleen antaen heille ja meille tehtävän. Hän lähetti heidät ja sanoi, missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Siellä 10. luvussa hän myös julistaa, että parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaa ja lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja sitten hän sanoi, että älkää varustautuko niin kuin liikaa, vaan hän antoi selvät ohjeet tyyliin, että minä pidän teistä huolen. Mutta sitten hän puhuu siitä, että mihin sinä menet, mihin kaupunkiin tai kylään tuletkin, tiedustelkaa, kuka siellä olisi arvollinen ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. Jeesus mut ei sanonut, pitikö kysyä ihmisiltä vaiko häneltä. Minä vähän luulen, että hän halusi, että häneltä kysytään, että missä on se paikka, kuka on se ihminen, jonka luo minun tulisi mennä. Tullessanne taloon tervehtikää sitä. Jos talo on arvollinen, tulkoon sille teidän rauhanne, mutta jos ei se ole arvollinen, palatkoon teidän rauhanne teille takaisin. Ja kuuntele, mitä sitten Herra sanoo. Missä teitä ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta ja siitä kaupungista ja pudistakaa tomujaloistanne. Ravistelkaa se pois, mikä siellä on tullut. Jumalalla on tämmöinen ravistelun teologia olemassa. Mitä sillä tarkoitan, kohta ymmärrät. Paavali ja Barnabas, kun he olivat Antiokiassa, mistä apostelien teon 13. luku kertoo, Paavali oli kuullut tämän Jeesuksen opetuksen. Missä sinua ei oteta vastaan, niin pudistele tomujaloistasi ja siirry eteenpäin. Siellä kerrotaan, että pakanat olivat iloinneet, 48. jae apostolien teon 13. lukua. He olivat ylistäneet sitä Herran sanaa ja kaikki, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, he pelastuivat, tulivat uskoon. Ja kerrotaan, että siellä koko maakunta sai kuulla Herran sanan. Mutta taas siellä oli joukkoa juutalaisia, jotka yllyttivät tämmöistä Jumalaa pelkääviä ylhäisiä naisia, johtomiehiä kaupungissa Paavalia ja Barnabasta vastaan. Ja heitä alettiin vainota. Heitä jopa karkoitettiin pois siltä seudulta. He olivat menneet sinne Jumalan lähettämänä. Pyhän hengen johtamana he olivat menneet. Ja silloin Paavali ja Barnabas todisteeksi heitä vastaan pudistivat kaupungin pölyt jaloistaan. Taas tapahtui tämmöinen ravisteluoperaatio. Ihan konkreettisesti kyllä. Ja he siirtyivät Ikonioon. Ja sitten sanotaan merkilliset sanat. Oletko koskaan pysähtynyt tähän, että tämä ei ole turhaa tämä jae täällä. Mutta opetuslapset olivat täynnä iloa ja pyhää henkeä. Siellä Paavali Korintissa sitten myöhemmin 18. luku kertoo, että juutalaiset alkoivat väittelemään ihan herjaten häntä vastaan. Silloin hän myös toimi samalla lailla, pudisti pölyt vaatteista ja sanoi, tulkoon teidän verenne itsenne päälle, minä en ole enää teistä vastuussa. Miten Jeesus kehotti meitä toimimaan vastuksen, loukkausten, vainon edessä jopa? Jumala ei koskaan luvannut meille, että kaikki ottaisivat Jeesusta vastaan. Jumala ei koskaan luvannut meille, että meidän sanomaamme, ilosanomaamme Jeesuksesta otettaisiin kaikkialla vastaan. Ja sen takia, kun Herra tiesi, että näin tulee tapahtumaan, hän antoi ohjeet muun muassa siellä Luukkaan ja Matteuksen evankeliumin 10. luvussa. Hän tiesi, että tulee hetkiä, jolloin me menemme Jumalan kyllä johtamina joidenkin ihmisten luokse tai joihinkin paikkoihin. Me menemme Jeesuksen, Kristuksen hyvä sanoma, siunaus mukanamme. Ja niin kuin Raamattu sanoo, Paavali opettaa, me olemme sovituksen lähettiläitä. Ei kiukun, ei vihan, ei tuomion, vaan armon ja sovituksen lähettiläitä. Mutta kaikki eivät ota edes meitä vastaan, eivätkä halua olla meidän kanssamme tekemisissä Jeesuksen, Kristuksen tähden. Ja toivottavasti se johtuu vaan siitä, eikä siitä, että me käyttäytyisimme huonosti. Paavali ei kuitenkaan, eikä opetuslapset masentuneet. He ymmärsivät jotakin siitä, mitä Jeesus oli tarkoittanut. Ja jotakin siitä me tulemme katsomaan. On muuten hyvä muistaa yksi tilanne myös, kun Paavali oli Maltan saarella, josta apostolien teot myöhemmin luvussa 28 puhuu. Siellä kerrotaan, että kun hän oli päässyt turvaan Maltan saarelle ja asukkaat oli kohdellut heitä hyvin ystävällisesti, niin siellä sytytettiin nuotio. Ja siellä sitten, kun oli ilma kylmää, kaikki menivät tuon nuotion ääreen. No Paavali ajatteli vähän auttaa tuota tulta. Hän keräsi sylillisen risuja ja pani ne nuotioon, mutta yhtäkkiä siellä Paavalin motiivit olivat hyvät. Hän halusi auttaa. Hänellä oli kaikella tavalla oikeanlainen ajatus. Yhtäkkiä sieltä nouseekin käärme, kyy, ja se täysillä kävi hänen käteensä kiinni, puraisi häntä. Porukka katsoi ihmeissään ympärillä Paavalia ja he sanovat, että no kuulet, kyllä toi on varmaan, tuossa on jotain vikaa. Tuossa on varmaan joku murhamies. Merestä hän kyllä pelastui, mutta Kostotar ei antanut hänen selvitä hengissä. Mutta mitä Paavali teki? Taas tapahtui pieni ravistelu. Hän ravisteli sen käärmeen pois ja hänelle ei tapahtunut mitään. Ja se oli valtava todistus tuolle ympärillä olevalle porukalle. Ja he alkoivat ottamaankin hänen sanomansa vastaan. Me emme voi, tiedätkö, estää sitä, mitä Paavalillekin kävi. Tulee tilanteita, jossa sielun vihollinen ihmisten takana. Välttämättä nuo ihmiset eivät itse sitä edes ymmärrä. Muista, älä koskaan ajattele, että sinun vihollisesi on joku ihminen. Näe kauemmaksi, siellä on toinen takana, sielujemme vihollinen, joka ei halua, että kukaan pelastuu, joka ei halua, että Jumalan hyvyys, jonka hän antaa muuten Raamatun mukaan, loistaa niin hyville kuin jopa pahoille. Paha sana Raamatussa, se on tosi paha. Niille, jotka on todella pahoja, niillekin Jumala haluaa osoittaa hyvyytensä. Kenen kautta hän sen tekee? Meidän kauttamme. Me emme voi välttää tilanteita, jossa meitä tai meidän sanomaamme Jeesuksen tähden ei oteta vastaan. Mutta miten me silloin toimimme? Me joudumme haasteisiin. Kun joku tai joku torjuu meidät tai jopa loukkaa meitä henkisesti tai ihan fyysisesti käy meidän kimppuun, meidän tulisi nähdä se vaan semmoisena saatanan puraisuna ja ravistella se pois. Kun ihmiset hylkää sanomaan Jeesuksesta, taikka sinut hänen saattajanansa, sanoman saattajana, mitä Jeesus ohjasi? Hän ohjasi keskittymään olennaiseen. Älä jumitu noihin sun tuntemuksiin ja fiiliksiin, nyt se sanoi noin, nyt se käyttäytyi noin, heitti mua tenoksipurkilla. Ota tosta. Mä sanoin, en ota, kun en käytä. Taikka sua kohtaa muuten käyttäydytään huonosti. Sulla on oiva tilaisuus sillä hetkellä keskittyä olennaiseen. Älä anna itsesi velloa siinä hylkäämisen, torjutuksi tulemisen tunteessa. Älä ajattele, että kerta kaikkiaan, että mä oon niin pettynyt tähän ihmiseen ja näihin ihmisiin. Ja mä oon pettynyt Jumalaankin, että mullahan oli hyvä tarkoitus. Joskus jopa petytään Jumalaa. On menty Jumalan johtamana jopa jonkun ihmisen tai ihmisten luokse. Älä silloin petty Jumalaa. Miksi? Kun evankeliumia, kun sanomaa Jeesuksesta julistetaan, sitä tehdään kahdesta syystä. Ai eikö sitä tehdäkään vain yhdestä syystä? Ei, vaan kahdesta syystä. Ensinnäkin, että jokainen ihminen saisi kuulla evankeliumi Jeesuksesta, että heillä olisi mahdollisuus pelastua. Että heillä olisi mahdollisuus tulla tuntemaan henkilökohtaisesti Jeesus. Mutta sitten Jumalalla on toinen syy myös. Koska hän on absoluuttisen hyvä. Hän haluaa julkituoda oman rakkautensa ja hyvyytensä kaikille ihmisille. Miksi? Koska hän on myös pyhyys ja tuomari. Hän on antanut tuomiovallan pojalleen, Jeesukselle, ja tulee päivä, jolloin jokainen ihminen seisoo tuomioistuimen edessä. Sinulle, joka olet uskossa, se on palkkatuomioistuin. Se ei ole niinkään tuomion paikka, koska sinä olet pelastunut Jeesuksen täytetyn työn tähden. Mutta niille, jotka torjuivat sanoman Jeesuksesta, hänen sanansa, silloin hän sanoi, minä kyllä puhuin sinulle. Minä osoitin hyvyyttäni ja rakkauttani sinulle, mutta sinä et ottanut sitä vastaan. Tai muistatko silloin, minä annoin apuni. Tuli sinun luoksesi ihminen, joka auttoi sinua vaikeassa elämäntilanteessa. Näetkö, silloin minun hyvyyteni motivoi tuota ihmistä. Tulee päivä, jolloin ihmiset eivät voi kieltää, etteikö Jumala olisi vaikuttanut heidän elämässään. Evankeliumin julistuksella on kaksi syytä. Sen takia, että Jumala on oikeudenmukainen tuomari. Hän on hyvyys, hän on itse rakkaus, pyhyys myös, mutta myös pelastaja. Jeesus ei koskaan ohjannut meitä jäämään vellomaan johonkin olotilaan tai tunteeseen, vaan katsomaan heti eteenpäin. Herra, minä en ymmärrä, mutta minä hyväksyn. Minä en tiedä, mitä tästä tilanteesta on kenties hyötyä. Ei, vaan minä haluan olla todistus. Me monesti liikaa keskitymme siihen, mitä me sanoisimme, kuin siihen, että me olemme todistus. Sinut on tarkoitettu olemaan valkeus täällä. Valkeus, Jumalan kasvojen kirkkaus. Ei hänellä ole muuta ruumista kuin me, sinä ja minä. Ja tiedätkö, jos me kuljemme hengessä hengen mielen mukaan, joka on Kristuksen mieli, niin silloin me voidaan aina ravistella pois kaikki tämmöiset hylkäämiset, torjunnat, loukkaukset ja pitää rauha, jonka hän on antanut. Se on muuten valintakysymys. Se on valintakysymys, vaellatko sinä rauhassa? Vaellatko sinä Kristuksen rauhassa? Se on valintakysymys. Koko ajan hän pyhän henkensä kautta on valmis antamaan sinulle, jos sinulta jotain puuttuu. Levollista mieltä, rauhallista mieltä ja kykyä jopa katsoa sitä toista rakkauden silmin, niin kuin Jeesus näkee. Tiedätkö, miksi tämä on niin tärkeää, että me opimme ravistelemaan pölyt pois, tomun pois, sen vaikutuksen, vastuksen, loukkauksen, torjunnan, mitä me kenties olemme saaneet kokea jonkun ihmisen tai ihmisten taholta. Sen takia, että se on valtava todistus, kun sinä säilytätkin rauhasi. Sä vaan hymyilet. Sä oot, ei se mitään, että mä tarkoitin vaan hyvää. Jeesus muuten rakastaa sua. Ihmiset kiinnostuvat heti voimakkaammin sinun sanomastasi, kun he näkevät sanoman lähettäjän vaikutuksen sinussa. Siksi oli niin hyvä se alkusana, tulko teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Kato, Herra on lähellä. Voi kun me muistettaisiin koko ajan Herra on meidän kanssamme, niin me ei silloin annettaisi vääränlaiselle käytökselle tai tunteille valtaa. Miksi on niin tärkeää, että me opitaan ravistelemaan itsemme näin kuvainnollisesti? Sen takia, että jos me joudutaan pois tolaltamme ja annetaan vääränlaisten tunteiden vallita omaa ajatteluamme ja itsemme, ei me kyetä kuulemaan Jumalan ääntä. Me ei kyetä olemaan hänen pyhälle hengelleen vaikutukselle alttiina. Jumalahan on luvannut olla meidän kanssa joka hetki, myös vaikeuksissa. Ja kuule, kyllä Paavalilla oli vaikeuksia. Mutta ei hän jumittunut niihin olotiloihin, vaikka oli pahoinpidelty ja oli herjattu. Hän muuten meni eteenpäin. Hänellä oli tehtävän anto. Hän tajusi, kuka oli tullut hänen elämäänsä ja kuka hänessä halusi jatkaa työtään ja hänen kauttaan. Hän keskittyi olennaiseen. Jos me annetaan loukkauksien torjunnan hallita omaa mieltämme, niin Jumala ei pääse johtamaan meitä. Muista, mä oon kertonut joskus, mulla oli yksi ystävä, joka oli eräällä työpaikalla, ja se oli erittäin hankala työtoveri, joka oli erittäin ilkeä. Ja hän päätti, että okei, hän tajusi, nyt Herra oli asettanut hänelle koetuksen paikan. Onko hänessä Kristuksen mieli? Hän päätti, että hän vaan käyttäytyy hyvin ja hymyilee tälle, ja sitten Hän kuuli jossain vaiheessa, kun itse oli kanssa sairastunut, että tämä ihminen oli sairastunut. Hän päätti lähettää kortin, että parane pian, että mä toivon sulle kaikkea hyvää. Meni aikaa, tämä sisko oli jo joutunut työnsä jättämään, kunnes tämä vaikea työtoveri, erittäin hankala tyyppi, ottaa häneen yhteyttä ja sanoo itkien, että muistatko hänet? Toinen sanoi, kyllä mä muistan, että mitä sulle kuuluu?
Sä olit ainut, joka oli ystävällinen ja rakasti mua.
Toinen sanoi, että aijaa. Ja tiedätkö, tuo ihminen halusi tulla uskoon. Hän muisti sen Jeesuksen oman, tämän siskon käytöksen, että hän oli ainut, joka osoitti rakkautta häntä kohtaan. Tuli aika, jolloinka tuo kylvö tuotti hedelmän. Aina me emme saa tällaista nähdä, mutta otappa tuo haaste vastaan. Voi ollakin, että Jumala on valmistanut jotain aivan erityistä tämän tai näiden ihmisten pelastukseksi. Kun sinä ravistelet pois sen saatanan puraisun, mikä nyt on tullut, niin sinä asetatkin luottamuksen Jumalaan olosuhteiden ja ihmisten sijasta. Silloin sinä et katsokaan itseesi ja olosuhteisi, vaan sinä tiedät, että hei, hän on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka loukkaantuu sanomaan Kristuksesta. Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka hylkäävät meidät jopa sen tähden, että me olemme Jeesukseen uskovia. Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka jopa ymmärtää meidän motiivimme, vaikuttimemme väärin. Mitä sä oikein haluat musta? Kun sä ootkin toista kohtaa ystävällinen. Jumala haluaa antaa meille erityisen armonsa Pyhän Hengen kautta tämmöisissä vaikeissa tilanteissa niin, että me nousemmekin tilanteen yläpuolelle ja voidaan keskittyä siihen olennaiseen. Meille ei ole annettu väittelemisen, ei riitelemisen, ei loukkaantumisen ja vihan virkaa, vaan meillä on annettu sovituksen virka ja tehtävä. No, minkälainen esimerkki? Me on joskus hyvä katsoa opetuslasten tai esimerkiksi Paavalin esimerkkiä, koska kun me katsotaan Jeesusta esimerkkinä, niin helposti meille tulee ihmisenä semmoinen ajatus, no Jeesushan oli Jumalan poika kuitenkin. Totta kai hän pystyi tekemään isän tahdon kaikessa. Mutta tiedätkö, kyllähän on kutsunut meidätkin tekemään kaikessa isän tahdon. Ajattele, kun Paavali oli Ateenassa. Voit lukea siitä apostolien tekojen 17. luvussa. Masentukoko hän, kun siellä vaan muutamat tuli uskoon? Ajattele, hän oli nähnyt vaivaa, kulkenut siellä. Evankeliumin tähden muuten joskus joutuu kokemaan vaivaa. Tuntikausia yhden pienen hetken takia joutuu näkemään vaivaa. Hän näki vaivaa, hän kulki siellä, hän näki ne kaikki epäjumalan patsaat ja alttarit ja sitten hän löytää tilaisuuden, kun hän löytää tämän yhden alttarin tuntemattomalle Jumalalle ja hän alkaa julistamaan Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta mitä siellä sitten tapahtui? Apostolien teot 17. luku kertoo, että muutamat, 34. jae, muutamat liittyivät häneen ja uskoivat. Ajattele, kaveri on nähnyt hirveästi vaivaa ja julistanut, ja vaan muutamat tulee uskoon. Paavali ei tiennyt, että Jumalan silmissä muutamat tai se yksi oli äärettömän tärkeä Jumalalle. Ei vain sen tähden, että tuo yksi sielu on niin arvokas, koko Golgatan työn hinta. Yksi sielu. Vaan myös sen tähden, että Herra näki, että vaikka siellä yksi tulisi uskoon, mitä tapahtuisi tuon henkilön kautta. Älä koskaan halveksu pienten alkujen päiviä. Älä koskaan halveksu, vaikka yksi vain ottaisi sanoman vastaan. Yksi kiinnostuisi. Voi olla, että tuo yksi on avain tuhansien ja tuhansien pelastumiseen. Siellä oli yksi Areopagin jäsen, Dionysius. Toi Areopagi oli tämmöinen erityinen antiikin Ateenan tämmöinen tuomioistuin paikka, jossa jaettiin tuomiota. Sieltä muuten ajalta tulee sana idiootti. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa henkilöä, joka ei ole kiinnostunut politiikasta, eli yhteisten asioiden hoidosta. Me käytetään sitä väärällä tavalla haukkumasanana. Mutta tuo Dionysius, tiedätkö, kun hän tuli uskoon, historioitsijat kertovat, hänestä tuli koko sen alueen hengellinen johtaja. Hänen vaikutuksensa, kun hän kasvoi Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, tuli valtavaksi. Hänestä tuli tämmöinen kirkkohistorioitsija ja koko tuon alueen niin sanottu piispa. Ei mennyt turhaan Paavalin työ. Paavali oli oppinut luottamaan enemmän Jeesukseen. Ja nyt me katsotaan, mitä esimerkkiä hän meille antaa tämmöisiin vaikeisiin tilanteisiin. Filippiläiskirjeen ensimmäinen luku. Tuo voit lukea koko filippiläiskirjeen vaikka kotona. Muista, koko ajan Herra haluaa, että enemmän me eläisimme ja käyttäytyisimme Kristuksen evankeliumin mukaan. Sen arvon. Se on niin valtavan arvokasta, mitä Jeesus teki, että ei anneta meidän ikään kuin peittää sitä ihanaa työtä, mitä Herra on tehnyt. Vaan sen takia, että me käyttäydyttäisiin huonosti, taikka mentäisiin väärällä tavalla mukaan siihen, kun joku torjuu tai loukkaa meitä. Siellä Paavali on siis vankilassa ja hän alkaa puhumaan Filippin seurakunnalle, joka oli mantereella ensimmäinen eurooppalainen seurakunta. Ja se muuten tuli ja syntyi yhden naisen uskoon tulosta nimeltä Lyydia. Ja ajattele, tuo seurakunta, Filippin seurakunta oli ainut, joka tuki Paavalia taloudellisesti. Ja sinne hän sitten kirjoittaa Lyydian kotiin. Lyydian kotona kokoontui Filippin seurakunta. Ja siellä hän sanoo, 9. jae, sitä minä rukoilen, ensimmäinen luku filippiläiskirjettä, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ja sitten hän vielä sanoo, että mä haluan, että te veljet tietäisitte, että se mitä mulla on tapahtunut onkin koitunut evankeliumin menestykseksi. Ei Paavali antanut tilanteen ja olosuhteiden hallita omaa mieltänsä. Hän vaan siellä ylisteli Herraa, että tässä on mahtava tilaisuus. Jotakin varten minä saan nyt kokea tällaista, mutta tämäpä koituukin evankeliumille menestykseksi. Voi kun meillä olisi tällainen mielenlaatu. Toinen käännös puhuu, sen 9. jae, vanha käännös, että, anteeksi, uusi käännös, että rakkaus tulisi runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämiseksi tai yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan. Jumalalla on, tiedätkö, suunnitelma. Hän haluaa, että enemmän ja enemmän kaikissa tilanteissa me pysymme puhtaina. Mitä se tarkoittaa? Sä et anna vääränlaisten ajatusten, niiden olosuhteiden, toisten ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa ja sekoittaa, ikään kuin myllertää sinun sisäistä maailmaasi, vaan sinä pidät ajatukset kirkkaana Kristuksessa. Paavali sanoi, pitäkää ajatukset kirkkaana Kristuksessa. Heti vaan käännät ajatukset siihen, mikä on olennaista ja hyvää. Sitten hän sanoi siinä, että ettei me oltaisi kellekään loukkaukseksi. Joskus me itse käyttäydytään niin hölmösti. On vainolle, torjunnalle monenlaisia syitä. Yksi syy on se, että ihmiset torjuvat ja vainoavat meitä Jeesuksen nimen tähden, koska me olemme ottaneet hänet vastaan. Taikka sen evankeliumin tähden, jota me haluamme julistaa, jonka todistajia me olemme. Ja kolmas syy on sen voitelun tähden. Voi olla, että Herra on kutsunut sut erityisellä tavalla palvelemaan jossain tehtävässä. No totta kai se sielun vihollinen haluaisi kampittaa, että et sä vaan palvelisi sillä, mitä lahjoja ja kykyjä sinulla on. Mutta mä toivon, että kukaan ei joudu sen takia vainottavaksi, että käyttäytyy huonosti. Ei käyttäydykään Kristuksen mielen mukaan. Joskus joku sanoo, että kun mä oon niin vainottu työpaikalla. Sitten yhtäkkiä, kun sä kuunteletkin, sä kuulet, että se itse käyttäytyy niin huonosti, että ihme tulee vastusta. Älköön kukaan olko toiselle loukkaukseksi. Sitten Paavali sanoi näin. Hän oli näitä mietiskelua ajattele siellä vankilassa. Hän tajusi, että myös Herra haluaa, että vanhurskauden hedelmä kasvaisi meissä. Mitä se tarkoittaa? Vanha ja hurskasko? Ei, vaan vanhurskaus tarkoittaa kaikkea sitä oikeaa, mikä Jumalan silmissä hänen edessään kestää. Ja nyt hän haluaa, että se, mikä on hänestä, vanhurskasta, oikeaa, puhdasta, hyvää, että se saisi tulla näkyviin meidän elämän kautta. Ja se hedelmä kasvaisi, koska todistus Jeesuksesta silloin on kirkkaampi niille, jotka meidät näkevät tai meitä kuulevat. Meillä on aina vaikeuksissa kasvun ja näytön paikka. Miten paljon Jeesus meissä on saanut tilaa? Kristus meissä. Tuossa yhdessä sunnuntaissa taannoin täällä joku, olikohan se Mikko otti tuon Jesaja 61, kolmas jae kohdan, missä puhutaan, että meidät on luotu hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ajattele, sinut on luotu hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Jumala haluaa antaa kasvot sille rakkaudelle, mitä hän on osoittanut Jeesuksessa Kristuksessa. Hän haluaa antaa läsnäolonsa levitä täällä maan päällä, viedä sen kaikkiin paikkoihin. Kaikkeen maailmaan, ei vaan maihin, vaan maailmaan. Sitten hän sanoi tässä, että Jumala saisi ylistyksen meidän takiamme. Paavali oli tajunnut sen, että okei. Mun ympärillä ei ole vaan nämä ihmiset, jotka mä näen, vaan koko taivas, Jumalan enkelit ja myös henkivallat seuraavat, miten Jeesuksen Kristuksen ruumis maan päällä toimii. Enkelit muuten oppii Jeesuksen omien kautta siitä pelastuksesta, jonka Herra on meille valmistanut. Koska ne on enkeleitä, ne ei ole ihmisiä, jotka olisivat valinnut Jeesuksen Kristuksen. Koituuko meidän elämän kautta Jumalalle kiitosta ja ylistystä? Joskus on hyvä miettiä ja pysähtyä miettimään, että niin kuin yksi vanha ylistyslaulu sanoo, että jokainen askeleeni on ylistystäsi sun. Onko ne? Onko sun jokainen askelees ja onko sun elämässä Jumalalle kiitosta ja ylistystä tuottavaa? Jeesus sanoi, että ihmiset ylistäisivät Jumalaa nähdessänne teidän hyvät tekonne. Me ei tehdä hyviä tekoja sen takia, että me ansaittaisiin pelastus. Se on annettu kertakaikkisesti. Vaan me tehdään asioita sen takia, kun Jumala vaikuttaa meissä, koska se on hänen tahtonsa mukaista. Että hänen hyvyytensä saisi tulla niin hyville kuin pahoillekin. Mä muistan eräs sukulainen, joka on nyt jo kuollut, asui aikanaan meidän lähellä ja mä koin joulualla, että teppä sille kuiva kakku semmonen ja vie, niin hyvä, ettei heittänyt ovelta kakkua naamaan. Miksi sinä tämän tuot? No mä ajattelin toivottaa teille hyvää joulua. Se tiesi, että mä uskos. Ai jaa, mutta otti kakun. Vastaanotto välttämättä ei ole aina hyvä, mutta sä oot tehnyt sen Jeesuksen rakkauden, Isän Jumalan rakkauden tähden. Sen lisäksi, että Jumala saisi ylistyksen meidän kautta, niin evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta voi mennä meidän kautta eteenpäin. Niin kuin Paavali vankeusaikana. Älä murehdi sitä, että nyt joku ei ota vastaan sinua Jeesuksen tähden ja sitä, että sä kertoisit hänelle. Vaan mene eteenpäin. Älä sano, että kerta kaikkiaan, kun kerran et ottanut vastaan, niin tulkoon veret sun päälle. Paavali, kun sanoi muuten sen asian, hän ei sanonut sitä kiukuspäissään ja vihapäissään, vaan hän sanoi sen tähden, että nämä kuulijat tiesivät, mistä oli kyse. Mä en ole teistä enää vastuussa. Muista, sinä et ole vastuussa siitä, mitä joku valitsee. Sulla on vaan tehtävä olla Kristuksen todistaja. Sulla on yksi vastuu olla hänen todistajansa. ja tehdä hänen tahtonsa. Mutta sä et ole vastuussa siitä, miten joku reagoi. Ja sitten vielä Paavali toi tässä näin, että kun, oppa rehellinen, kun sä luet jotain hyvää kirjaa, kun joku on ollut tosi vaikeuksissa ja koettelemuksissa ja kuinka väkevästi Herra on häntä auttanut ja sitten hän sai kokea Jumalan pelastuksen. Sä ajattelet, että mäkin haluan tota. Sitten kuka ei haluaisi niitä vaikeuksia. Ollaan rehellisiä. Me haluttaisiin vaan nähdä niitä voittoja. Oi, mikä voitelu tuolla ihmisellä oli. Kyllä Jumala oli hänen kanssaan. Mutta katsoppa hänen elämää. Kyllä siellä on aina ollut vaikeuksia ja koettelemuksia. Ja jos ei ole taisteluita, ei ole voittojakaan. Paavali ymmärsi sen, että muut Herran omat saivat hänen esimerkkinsä kautta suuremmin uskallusta, rohkaistuvat kestämään vaikeuksia evankeliumin puolesta, kun he näkivät, miten Paavali kesti. Jos sä haluat voittoja omassa elämässäsi, muista, tulee myös vaikeuksia ja taisteluita, koska niissä sinä voit olla luottamassa häneen, joka sinut kutsui suuressa armossaan. Ja sä voit nähdäkin, että hyvänen aika, kun mä en annakaan näiden olosuhteiden hallitaan, vaan Jeesuksen pyhän hengen kautta minussa, niin sinä menet voittajana läpi. Ja sä saat nähdä Jumalan ihmeitä, jopa sitä, kuinka hän muuttaa jonkun ihmisen mielen, taikka juuri sen tähden, että joku torjuu tai jotkut käyttäytyvät sinua kohtaan huonosti, sinä saatkin kokea erityisen Jumalan avun tai lohdutusta. Se kääntyykin palvelemaan kaikella tavalla hyviä tarkoitusperiä. Mä oon kokenut tämän monta kertaa. Kun ihmiset näkevät sen hedelmän, sen Jeesuksen mielenlaadun meissä. He alkavat kiinnostua, kuka on sinun Herrasi. Paavalin asenne myös tässä samassa luvussa, otetaan vielä muutama jae, oli sellainen, niin kuin siellä 21 ja 22 jakeessa samaa lukua Filippiläiskirjassa sanotaan, elämä on minulle Kristus kuolemavoitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni. Okei. Mitä silloin väliä, mitä huominen tuo tullessaan? Minä muuten uskon Jeesukseen ja minä päätän elää hänessä. Tämä oli hänen ajatuksensa. Sitten hän sanoi vielä 27. ja eteenpäin. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja sitten hän sanoo, että yksimielisesti taistelette evankeliumin uskon puolesta. Ja sitten hän sanoo sanat, vastustajia missään kohden säikähtämättä. Älä anna sen, mikä on ulkopuolella, hallita sinun sisäpuoltasi. Vaan niin kuin alussa kuultiin, hengitä Jeesusta sisään. Niin sitten se, mikä sieltä tulee uloskin, on häntä. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat opettaa meitä ravistelemaan puraisut, tomun pois silloin, kun tulee vaikeita tilanteita ja pitämään ajatukset kirkkaina sinussa. Keskittymään olemaan.